20. öldin er í huga okkar öld þróunar, hraða og breytinga á högum alls þorra fólks í hinum vestræna heimi. Hraðin sem við upplifum í þjóðfélaginu er hér yfirfærður í hreyfingu færibandsins sem knúið er áfram af hinu nýbeislaða orkuformi rafmagninu. Á færibandinu sjáum við hina ýmsu nýtjahluti frá síðustu öld sem margir eiga það sameinlegt að þurfa rafmagn til að virka. Hér má sjá fyrstu eintök muna eins og til dæmis síma sem síðar verða hversmanns eign og ómissandi í daglegu amstri. Útvarpstæki og hljómtæki almennt eru svo dæmi aðra daglega brúks hluti sem tekið hafa miklum breytingum í áranna rás. Sífellt minkað að umfangi og orðið handhægari og hæfari til að falla að neyslumunstri og lífsformi nútíma mannsins. Enda svo komið nú í upphafi 20. og 1. aldarinnar að þessum tveimur hlutum hefur slegið saman í einn. Menntaþróun þjóðarinnar er einnig lýst í hinum margvíslegu hlutum sem nýttir eru í skólum, ekki síst afurðum sem innlent hugvit hefur mótað og skapað. Dægradvöl og afþreying eiga einnig sína fulltrúa á færibandinu, kvikmyndir, danskó, hljóðfæri og tölvuleiki. Nokkrir merkisatburðir liðinnar aldar komast einnig að með ákveðnum hætti. Kjörseðill og atkvæðakassi, minna á almennan kosningarétt 1916, skjaldarmerki á fullveldið 1918, veglegur verðlaunagripur Íslandsglímunar 1930 leiðir hugann að 1000 ára afmæli alþingis. Hernáms, hersetu og styrjaldar 1940 til 45 er minnst með munum frá stríðsaðilum báðum og einnig þolendum átakana hér á landi. Opinbert tákn minnir á lýðveldistofnunina 1944 en víraklippur við vegginn á þorskastríðin 1958, 1972 og 1976. Merki og minnisskildir rifja upp 1100 ára afmæli Íslandsbyggðar 1974. Þessir atburður eru opnir inn í hverstagslíf fólksins í landinu hér á færibandinu með sýnishornum af hlutum sem fólk notaði í daglegu lífi, störfum og heimilishaldi. Lesa má nánar um einstaka gripi og samhengi þeirra í textum á færibandinu.